Gitbeýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bugünkü gepleşigimizde Göktepe töweşi we hatyry günü barada gurrun edýäris. Soňky 4 ýylda däp bolşýaly bu ýyl hem türkmenistanlar 12-nji ýanwarda hatyry günü resmi däl görnüşde bellediler. Resmi Aşgabat 2015-nji ýyldan bäri hatyry günü 12-nji ýanwarda ýatlamaýar. Sözümüzün başında maglumat üçin aýdylsa 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar günü Rus imperiýasynyň harby goşunlary general Skobelfiň ýol başlygyna häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe trabynyň çägine yerleşen Göktepe galasyny tyndyrdy. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synyny günü döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatyna sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hem de beýleki watançylyk töweşleriniň gahrymanlary we pidalary ýatlanýardy. Ýöne 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra onuň hökmüne resmi derejede bellenmeýär. Oňa derek halkyň ýakyn taryhyndaky gan dökşükli gyrgynçylyklaryň hatyraty we 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derejede her ýylyň 6-njy oktýabr güni tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanyň ähli halk matam güni oglan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri hatyra onuň hökmüne bellenýär. Türkmenistan 12-nji ýanwar günü Göktepe töweşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa, bu sene halk arasynda ýylyň-ýylyna bellenip gelýär. Bu ýyl hem şeýle boldy.
Geçen ýylam şu ýylam Türkmenistanyň hatyra günü resmi derejede bellenilmedi. Ol hakynda döwlet ýetirilýän hökümetde wagt habar berýär işdeleri, radio telewizionda dyndy. Ýöne halkyň özü welin şol hatyra gününi belleýär.
Deyip 17-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň ýurt içinde habarçysy ýazmaçy maglumat berdi. Ol hatyra gününe diňe bir Göktepe galasyny däl ýurdun ähli künjünde uruş gahrymanlarynyň hemde uruşlaryň pidalarynyň hatyralanýanlygyny, olaryň hormatyna aýet töwir okudylýanlygyny sözüne goşdy.
Türkmenleriň arasynda hatyra günü özüniň golaýnaky gonunçylyga baryp Hudaýa ýoly sadaka bermeýän merhumlaryň ruhuny ýad edip aýet dowa okumaýan türkmen obasy ýok. Hatyra gününi bellemekligini türkmenleriň ählisiniň hakydasyna giripdir. Ählo olarda bellenilýär. Adamlar ýekawara derle tutuş ow bolup üýüşüp umumy gatanç goşup sadaka Hudaýa ýoly berýärler. Aýet töwür okaýarlar hemde gonumçuluk territoriýasyny arasalaýarlar. Ýene bir ýagdaý bellemek gerek. 12-nji ýanwaryň gysyň edil örküjüne düşýänligi üçin käbir owullarda sentýabr, oktýabr aýlarynda da şol hatyra gününi belleýärler.
Deyip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu bilen 17-nji ýanwarda telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde Aşgabatda ýazyjama Murat Bugaýew Türkmenistanyň hatyra gününiň döreýişi barada şeýle gurrun berdi.
Eserin dargamagyndan bir ýyl öwrüle Göktepe galasynda bolup geçen töweşi bir türkmeniň bir milli sene namasyny bir hatyra gün hökmünde bellemekli karar edildi. Şol kararam Son karastırdığın ilkinci yıllarından başlayıp barha giyin germeye ye vallu yoktu. Fakalası belli ol derecede dikeldilli rezelenini uyardı bu yoktu. Fakalası şöyle edin adımların döş verip yurttaşından giren basvalcıları bile sevuşan yerine mescid tanını.
Deyip Bugay furrun verdi. Türkmen hükümeti 2014-nji ýylyň 12-nji ýanwaryny Göktepe töweşiniň gahrymanlarynyň hatyra gününi iň soňky gedek resmi derejede ýatlady. Şol ýylyň 6-njy oktýabryny Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hemde beýleki ýokary wezipeli resmileriň gatnaşmagyny halk hakydaty atly ýadygärlikler toplumy açyldy. Bu toplum milletiň ogullary baky şöhrat we ruh taqdimatly 3 ýadygärlikden düzülýär. Göktepe töweşini ata-babalarymyzyň görkezen gahrymançylygyny ebedileşdirýän milletiň oğulları attı yadigarlığını Türkmen metbuğutu şeyle düşündürýär. Bu yadigarlık vatanımızın kararsızlığı ve azatlığı milletimizin mertebesi hem de ağır namısı uğruna başını koyan gerçeklerimizin yağıtı yadigarlığını halk sevgisinin ve sarpasının nişanıdır deyilyer. Onunla gerçeklerin haysi uruşlarda kime karşı görüşen ve ağzalmayar. Yadigarlıklar toplumunun ikinci cahan uruşuna bağışlanan bölüğü bağış şöhrat, onun aşkıvat yer titremesine bağışlanan bölüğü ruhu takzimatlandırlıyar. Yurt kararsızlığını alandan son Türkmenistan'da hatiri günün 12. yanvarda bellemek yürüyütü perman bilen devlet tarafından dikildi. Ýöne 2014-nji ýylda bu sene ýatyrylyp ötüni geçenleri hatyralamak 6-njy oktýabr matam gününe berkidildi. Ýöne muňa garamazdan hökümetiň 12-nji ýanwarda bellemeýän hatyra gününi halk ýatdan çykarmaýar. Munyň şeýlediginiň Aşgabatly publisist ýazyjy Murat Bugaýew Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
4 yıl ozol bir Türkmenistan'a hatire onu yatırlı resmi sahiden hatire onu ne derek şol 1948-ci ilde bolup geçen Aşkavat yer titremesi ozol matam onu ıglan edilip yine şovunu hakide onu yani yatlama onu umumi ehli bolup geçen sivuşları vaatlarım şol yer titremesine oştular. Devlet tarafından kabul edilen ferman yatırlanan olsa halk hakidesi özünün etmeli işini amal ediye merhumunu hatırlaya.
19. asırın ayağında Rus İmperiyasının koşunlarına karşı görüşüp vefat olan Türkmenleri hatırlamak çaresinin Türkmenistan'ı resmi derecede yatırılan vakti Önkü Passovet giyinişliğine giyasiyasi yağdayların ütgen, has takiqi Rusiyanın Ukrayna'nın Krim regionunu anneksi eden dövrünü qavat geliyer. Aşqabatlı yazıcı bu varada özünün subyektiv hətiyetlendiriyen şahsı qarayışını şeyle düşündürdü.
Ulu zatlar varını 2013. yıldan başlattı. Ukrayna toprağına kovalanlar başlandı. Önkü milli alad edi şereketleri, önkü kahmanları atlamak, kendi bir sosyalizm doğruluna edilen eden ettilikleri, bir partiyanın adına kulüp bir milletin eden ettiliklerini paş etmek prosesi başlandı. Ne şu zatların Türkmenistan'ına da kaytalanmazlığı için hatire onu yatırılmalı gerek. Elbette benim subyektif saklamam. Elimde hiç sihirli tutarlık yok. Yani gel gel şol Ukrayna vakaları örcek başlar mı atam şol 12. yanvarda yılın yılına ulu yağ sökmünle belirlenilen hatire bunun yatırılmalı. Yine şeyle yağdayla bile bağlap durur. Yine öyle kaytalayan benim subyektif fikrim elimde ilmi tutarım ya da anıp baktım yok.
Deyip Bugayev Aşgabat'tan gurrun verdi. Türkmenistan'a qarşılığın ikinci yıllarından başlayıp Göktepe sövüşü varadaki tarihi faktları içkin öğrenmeye girişildi. 1991-ci ilde Aşgabatda Çeç Dörödücülük Önümçülük Birleşigi Nargılıç Hocageldiyevin Göktepe qalası adlı tarihi oçerkini çap etdi. Şeride 1991-ci ilde Aşgabatda Sapar Murat Övezbayevin Göktepe sövüşü varada yazan Gönübek Göktepe sövüşüne qatnaşan Türkmenin gurrunu adlı eseri Nargılıç Hocageldiyevin tercümesi bilen çap edildi. Bu eseri ilkinci gedek 1927-ci ilde Türkmena Vedenya jurnalının birinci sanına çap ediliyer. Şeride Qaraşıdlı'nın ilkinci yıllarına Türkmenistan'ın Moğlu Nepet adındaki Akademik Drama Tiyatrına Göktepe Tövüşünü gurrun veriyen Qala adlı spektakl koyuldu. Paşa Rusiyası 19. asırın 70. yıllarından başlayıp Ahalteke oasisini basıp almağın küyüne düşüp başlayar. Bunun bilen bağlılıkta 1874. yılın 31. martında Zakas bir bölümü tarafından yürütü upravleniye dörüdülüp ona General Mayor Lamakin yolbaşı verileniyer. 1879. yılın 23. yanvarında Rus İmperatoru Aleksandr II. Ahalteke oasisini basıp almağı için yürütü ekspedisiye dörütmek varada hüdürlünün planı tasdiklayar. Ekspedisiyanın önünü Göktepe'ni hem de marini eylemek vezifesi koyuluyar. Şol yıl Rus koşunu birinci ekspedisiya girişiyar. Ona Rus-Türk tövüşüne şöhrat kazanan General Adjutant Lazarev ilk başta yol başı veliniyar. Lazarev 1879. yılın 23. martında çekişlere geliyar. Ol patişah koşunları Göktepe birinci gede hücum etmezinden odol Ahalteke oaziyesinin ilatını ödünü boyun sıyınmağa çağırıp Dıkma Serdar'ın adına şeyli hat yazıyar.
Мен генерал адъютант Лазарев Ак патша тарапындан улугусун менен сехра юрис кечирмек үчүн беллендим. Сиздин үстүңүздө аса чан бар яндыгым мээлим эдиярин ве эгер сиз урушмакчы болсоңуз, мен муңа үрөн саттырын. Кимде ким Ак патша пак жүрөклүү хем ихласлы кызмат этсе, мен аны коорарын. Кимде ким менин дийениме боюн болмосо, мен аны ийле көз эдип жазаларын. Мундан жаңа хатыржем болайын. Qoloy vaqtda men öz qosunlarım bilen sizin üstünüzü yürüyüş ederin. Menin maslahatımı ahal tekelerine ait qoy. Olar men öz yerlerine baramda boyun sinip öngümden çıksınlar. Eger oların boyun sinip gelmek niyeti yok bolsa, onda olara duydurup qoy. Sonra hiç zadi menden görmesinler. Men dine sizin zalim hem kakabas adımlarınızı muğayere getirme üçin bar yarın.
Bu Birinci gedek 1879-njy ýylyň 28-nji awgustynda Rus goşunlary general Lamakinin ýol başlygyna Göktepe galasyna hüjüm edýär. Ýöne türkmenler paçha goşunlaryny ýyza serpikdirmegi başaryar. Ýöne olar munyň bilen dol ýyza çekilmeýär. General Skobelevin yol başlığına Patşa Oşunları ilkinci gedek 1880-ci yılın 23-cü dekabrına Göktepe Galatını onun gün orta gününe gör vurçundan hücum ediyar. Rus Oşunları 1881-ci yılın 12-ci yanvar günü gün ortağın 11 saat 20 minutta Galanın gün orta kuşluk burçunu dinamit bilen yar. Tarihi faktlara göre dini Galanın partladılan yerine ağzından 700 adam ölüptür. Hiç kim kutulmadı. Hatta yaş çağılar ve qarrılardı. Ruhlar olorun hemmetini qılıçtan geçirdiler. Qaçmağa tinanşanlardan 8000 çemesi adamın vefat bolunu qaydılyar. Qalanın içinden hem yeni 6500 adamın cesedi tapıldı deyip Göktepe tevüşünün gözlü şayadı. London Daily News gazetinin havarçısı Edmund O. Donovan yazıyar. Qala zavt ediliyar. Türkmenler boyun tiniyar. Göktepe tevüşünü öğrenen Türkmen yazıcısı Narıqlı Soca Geldiyif bu qırgınçılığı genotsit adlandırıyar. Aşgabatlı yazıcama Murat Bugayev'in 19. asırın ayağına Zakaspi oblasının gazetlerine çap edilen malumatlara esaslanıp xabar vermeğine göre, Skobili Fadirki Aşgabat şehrinde önkü ministerler kabinetinin binasının kol oyununa yerleşen bir depenin üstüne çıkıp Türkmen hanlarının önüne yeniş ıglan ediyer. Yazıcının malumatlarına göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Rus generali Skobelev'in üstüne çıkıp Türkmen hanlarının ve serdarlarının önüne yeniş ıglan eden depesini 1997-ci yılın kışına ayırdiyar. Bu depe Gorka deyip adlandırılıyardı. Türkmeninform.com sayti önkü Türkmenistan Mihmanhanasının kaptalına yerleşen Gorka adlı depenin yıkılışı vardı. 2010-cu yılın sentyavr ayına malumat çap etti. Onun aydılmağına göre bu depe ondan azal devletin yörüytü koruğuna saklanan ekeni. Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Halı 2016-njy ýylda Göktepe'niň ýaňy atly çap eden makalasynda Göktepe töwüş bilen bagly meselelerin diňe bir taryhy çeşmelerde däl, olaryň sunugat eserlerine de edebi eserlere de siňenligini belleýär. Ol Göktepe mukamatly sazyň döredilmegini ýa-da Göktepe töwüşünü canlandyrýan suratlary muňa mysal görkezýär. Göktepe töwüşi barada Miskin Ulucyň ahyrdaman atly elegiýasynda türkmen halkynyň duçary bolan agyr güni onuň ahyn alysy şeýle suratlandyrylýar.
Ey Hudaýa, töwbe kıldım, bunu afattan nysan, eleman hey eleman, saklı belalardan aman, arşı kursi, loh kalım, asman zemin, eyler pıgan, bu musulman nalısıgı, yer yüzünü arlı duman, arasak koptu bugün, mühmünleri ahir zaman.
Yazıcı Hudaýberdi Halynyň toplan maglumatlaryny dünýä belli Rus ýazgysy Dostoýewskiýniň Göktepe-niň alynmagy barada günnelügini galdyran setirlerine urun berilýär.
Göktepe biziň üçin aýza näme? Göktepe alyndy, tekeler derwi dağın edildi. Entek ählisi boýun egmedigim bolsa, biziň ýeňişimiz şübhesizdir. Jemgyýet hem metbuat sowukyny diýerler. Mundan öňrak bolsa jemgyýetde hem de metbuatda bu işe ören parkta seredipdiler.
Deyip Dostoyevski yazýar. Ol Skobelevin ýeňişiniň ak paşa üçin nähil ähmiýetlidigini nutýar.
Skobelevin ýeňişi bilen tutuş Aziýanyň iň çet künjüklerine çelini ine ýene bir hamany gazaply hem boýun egmezek dindar halk ak paşa boýun boldy diýen gopgun gaty çalty ýaýrady. Goy ol millionna halklar tä Hindistany çelini. Hatta Hindistanyň özünde hem ak paçany ýeňip bolmaýandygy we onuň gylyjynyň tiňmezdigi baradaky inam üstün. Ol halklaryň öz hanlary emirleri bolup biler. Goy halif bolsun. Ýöne ak paça halifiň hem paçasydyr. Hut şeýle inamy hem ornaşdyrmalydyrız.
Yerli finçilerin aytmağına göre Türkmenistan'ın köpçülüklüğün metbuğut ve medya serişteleri hem Göktepe tevüşün ağzanına ehtiyacı elden vermeyer. Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin milli koşun adlı elektron jurnalının harfı tarih sahipasını, Parife devletinin koşunu ya da kılıçlaşmağın Türkmen nuskoları, Alparslan'ın Kavkaz'a yürüyüşü ya da olması, şulayan oklar varada makalalar çap ediliptir. Yönü olurum ki hiç kaysızına Göktepe tevüşü varada kelam ağız gururun edilmeyer.